parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto. Esperanto. La lingvo estu ĝi.
Koran bonvenon, gesinjoroj, en nia laŭvica marda Esperanto-elsendo.
La 31 de majo 2016 bonvenigas vin en la 554 programo de la Pola Retradio Barbara Pietrzak, Gabi Kosiarska, Maciej Jaskot kaj Tomek Miller. Hodiaŭ ni proponas aŭskulti iom ampleksajn aktualaĵojn, sciencbultenan temon kaj interparolon kun nia antaŭmikrofona gasto, kiu estas Stanisław Mandrak, la eksa prezidanto de Pola Esperanto-Asocio. Lastsabate en Lodzo okazis la ĉefkunveno de la membroj de PA, dum kiu estis elektitaj novaj gvidantoj de la asocio kun Aleksander Zdechlik kiel ĝia nova prezidanto.
Nian elsendon komencas aktualaĵoj.
En Pollando viziton faras la generala sekretario de NATO Jens Stoltenberg. Interalie la temo de la interparoloj estas la julia pintrenkonto de la pakto en Varsovio. Hieraŭ dum la renkontiĝo kun la pola prezidento Andrzej Duda en la Palaco Belvedere, Jens Stoltenberg certigis, ke eventuala atako kontraŭ Pollandon estos traktata kiel atako kontraŭ la tutan pakton. Andrzej Duda informis, ke Pollando aliras al NATO-misio sur la Egea Maro, direktante tien la fregaton Kościuszko por kontraŭbatali la kontrabandadon de homoj kaj migrokrizon. Dum la hodiaŭa interparolo kun la pola defendministro Antoni Macierewicz, la generala sekretario de NATO konfirmis, ke en Pollando kaj en la baltaj landoj garnizonos rotacie batalionaj NATO-grupoj. Por la evolu programo de la rusa militista industrio en la jaroj 2016-2020 la ŝtat budgeto de Rusio destinos 1,067 milionojn da rubloj, tio estas 16,7 miliardojn da dolaroj. Informis pri tio la vicĉefministro de Rusio Dmitri Rogozin. La unua celo estas la 100% utiligo de teknika produkta povo de la rusa militista industrio, kiu nun egalas al 97%. La dua celo estas enkonduko en la eksploatadon de 929 novaj produktaj objektoj. La tria ligiĝas kun la 40% partopreno de novumaj produktoj en la militista produktosektoro. La kvara estas prilaboro de almenaŭ 1300 teknologioj ĝis 2020 por la bezonoj de la produktado kun militista karaktero. La estro de la Germana Ministerio por la Eksterlandaj Aferoj, Frank-Walter Steinmeier, kritikis la rusan politikon rilate Ukrainion, farante tamen la rezervon, ke sen Rusio ne estas ebla firma sekureco de Europo. Li denove deklaris sin por la eblon, iom post iom, forigi la sankciojn rilate Moskvon. La germana politikisto informis krome, ke en somero komenciĝos la germana-rusa jaro de junularo. Ambaŭ landoj intencas vastigi kunlaboron inter superaj lernejoj. En Berlino kreiĝos nunjare studcentro de la Orienta Eŭropo, en kiu estos analizita politiko de Rusio.
Ni daŭrigas nian Esperanto-programon
per pliaj informoj.
La traino Vulcano, el construita de la pola firmo Nevac, povas jam veturigi pasagerojn laŭ la trako ĉirkaŭ la Vulcano Etna sur Sicilio. Ĝis cele post du monatoj trafikos tie kvar ĉispecaj trajnoj. Laŭ la kontrakto, Italoj povos mendi aldonajn ses vulkanojn. Laŭ Alessandro Di Graziano, la ĝenerala direktoro de fervoja cirkum Etna, ekde la komenco la kunlaboro kun la pola partnero trapasis pozitive. La pola flanko devis adapti la veturilon al la malvastŝpura infrastrukturo kaj la motoron, ĉar plursegmente la veturilo superveturas tra la vulkandeklivo. Trajno de la pola Nevac priservas fervojlinion kreidindan antaŭ 120 jaroj, dume utilingas ĝin loĝantoj el la ĉirkaŭ lokoj de Etna. Tamen, por la preservado de turistoj, servas malpli novaj historiaj trajnoj. Vulcano estas dusegmenta klimatizita trajno adaptita por transporti personojn kun limigita movkapablo. Ĝi povas veturi kun rapideco de 100 km je unu horo, tamen pro la terenkondiĉoj kelkoke ilia rapideco ne superas 35 km. Trajnoj ĉirkaŭ Etno estas utiligataj unuavice de laborantoj kaj lernantoj celantaj laŭ la 111 km pitoreska distanco.
Comence de maio, la pola presidento Andrzej Duda subscribis leĝamendon konforme al kiu ĉiu polo finite la 75-an vivojaron, senkonsidere al sia ekonomia situacio, rajtos ricevi senpagajn medikamentojn, inkluzive de tiuj, kiuj estas ligitaj kun la kuracado de grizaĝuloj, troviĝantaj en la registro de la sanministerio. Senpagaj estos por tiu aĝgrupo nutraĵproduktoj kun aparta destino kaj aliaj medicinaj artikoloj. Pravigante la amendon, oni elmontris, ke dank'al ĝi kvankam grandiĝos publikaj elspezoj, pliboniĝos aliflanke la sanstato kaj vivkvalito de personoj grizaĝaj, kaj estos limigitaj kostoj de enhospitaligo pro la ekonomia maleblo aĉeti necesajn medikamentojn.
Varsovio daurigas la Esperanto elsendon.
Jen voĉo, jen gitar, iom da luno. Ĉu do jam pli por fari serenadon? Por amindum suspiras ofta, softa. Paroloj dolĉaj por la amatino. Mi vin sopiras, ame, ame, ame. Kaj for de vine povas vivi plu. Jen voĉo, jen gitar, iom da luno. Kaj kiel dolĉas tiu serenado. Jen via buŝo estas pli proksima. Kaj vibrakumas min jam pli pasia. Per ci gitaro cae per voce fadeno, cum via pude cantas mi felicia, aminda, ne povas mi forgesi vi. Guitarre nuvolille voce, cutte vicina cante so felice, amore, non posso più scordarne.
Hodiaŭ ni memorigis fragmente en nia Esperanto-elsendo la kanton en la plenumo de Valerio Motto, la devenanta el lia casedo sub la Napola luno. La texton tradukis en Esperanton Nicolino Rossi. Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon per sciencbultena informo.
Sciencistoj el la Harvarda Toho Chan lernejo de publika sano en Bostono analizis donitaĵojn el la jaroj 1992-2012, kiuj rilatas al 74 kaj duona mil virinoj, ĉefe kristaninoj. Kiuj partoprenis ampleksajn esplorojn de Nurses Health Study. Ili ĉiun duan jaron plenigis enketojn pri sia nutromaniero, vivstilo kaj sano, ĉiun kvaran jaron enketon pri la ofteco partopreni meson. Post la konsidero de vico da faktoroj, kiel dieto, fizika aktiveco, uzo de alkoholaĵoj, fumado, indico pri dikeco, socia integrigio, deprimo aŭ etna deveno, sciencistoj konkludis, ke morto ofteco inter virinoj, kiuj partoprenis meson pli ofte ol unu fojon semajne, estis je 33% malpli alta kompare al virinoj, kiuj entute ne frekventis preĝejon. Kaze de virinoj partoprenintaj meson unu fojon semajne, la morto ofteco estis malpli alta je 26%, kaj kaze de virinoj, kiuj praktikis tion malpli ofte ol unu fojon semajne, je 13%. Ĉe la virinoj, kiuj partoprenis meson almenaŭ unu fojon semajne, la morto ofteco pro la sangocirkulaj problemoj estis je 27% malpli alta, pro kancero je 21%. Pri iliaj esplorrezultoj skribis JAMA Internal Medicine. La aŭtoro de la analizo, Dr. Tyler van der Velle, la partopreno en meso grandigas la senton de la socia subteno, malgrandigas la deziron fumi, reduktas deprimo simptomojn, kaj ebligas ekhavi pli optimisman kaj esperoplenan rigardon al la vivo. Lia opinie, sen konsidere al la spiritaj aspektoj, meso povas plibonigi psikofizikan sanon.
Ĉi tie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
Bonvolu aŭskulti nun interparolon kun nia antaŭmikrofona gasto.
Ĵus finiĝis la ĉefkunveno de la membroj de la Pola Esperanto-Asocio. Estis la okazo retrorigardi al la lastjara agado de la asocio. Sed ankaŭ oni faris elektojn kaj ŝpinis planojn. Antaŭ nia mikrofono sabate la 28 de majo troviĝas la eksa prezidanto de PA, ĉar jam estas elektita nova estraro. Estas bona momento por iom sumigi en kia stato nun troviĝas la Pola Esperanto-Asocio, kiaj estas la plej gravaj defioj, kiaj estas taskoj.
Antaŭ tri jaroj, kiam mi estis elektita kiel prezidanto de Pola Esperanto-Asocio, la ĉefa problemo estis ordigi niajn vicojn, registri oficiale statuton kaj plibonigi eldonadon de Pola Esperantisto. Tio estis ĉefaj taskoj, kiuj ni starigis antaŭ si. Se temas pri tiuj taskoj, plene ne sukcesis ĉion, ne ĉio sukcesas, kion ni volus realigi, ĝenerale kiel en la vivo, sed mi povas diri, ke post dek kelkmonata batalo kun registrado de statuto, ni sukcesis fari tion, ni nun agas legale, legge kaj formale ni estas traktataj kiel plena organizaĵo, kiu funkcias en Pollando. Se temas pri ordigo de niaj vicoj por scii kiom da anoj estas en Pola Esperanto-Asocio, parte sukcesis al ni, kial parte, ĉar ne ĉiuj niaj grupoj, niaj filioj jam plenumis tiun peton, tiun proponon, ke ili sendu al ni aktualajn listojn de siaj anoj, por ke ni orientiĝu, kiom da anoj estas en strukturoj de Pola Esperanto-Asocio. Sed paŝeto post paŝeto, tago post tago, ni tiun informon ricevas. Se temas pri pli regula eldonado de Pola Esperantisto, tio ankaŭ multprocente sukcesis al ni, ĉar ni iras nun al tiu tempo, ke maksimume du monata estas periodo de malfruiĝo. Kaj nun ni iras al tiu vojo, kie homoj demandas, kiam aperos nova numero de Pola Esperantisto, kaj fakte verdire sukcesis al ni numeron du de ĉiujaro jam antaŭ kongreso aperigi, eldoni. Tio estas laŭ mi granda sukceso. Kompreneble, no, ni preparis diversajn aranĝojn, ni volas prepari tiujn festojn, ekzemple centjara jubileo de la morto de Ludoviko Zamenhof venontjare. Kaj en diversaj partoj de nia lando okazas diversaj aranĝoj, diversaj kunvenoj kaj infestas multe da tiel povas diri rondaj jubileoj, 30 jaroj, 60 jaroj, 40 jaroj kaj antaŭ kelkaj semajnoj estis festo dediĉita al 60-jara jubileo de filio de Pea en Szczecin kaj post kelkaj monatoj estos 20-jara jubileo de aranĝo grupe, kiun ni organizas en Gliwice, kaj tiel plu, kaj tiel plu. Tio signifas, ke fakte ni ĉiu semajne aŭ ĉiun duan semajnon havas ion por prezenti, por montri ne nur al esperantistoj, sed ankaŭ al vasta publiko.
Sed ankaŭ estas la defioj, la funkciado en la reto, la interreta komunikado, la kunlaboro kaj kontaktoj kun junuloj.
Jes, fakte, no, tio estas iomete alia temo, ĉar tio ĝenerale tuŝas gejunulojn. No, mi kiel jam relative aĝa persono pensas pri tiuj vivantaj aferoj, sed fakte gejunuloj uzas Facebookon kaj Skype-on kaj tiel plu kaj tiel plu, kaj ili komunikiĝas ĉiutage et ĉiu momente. Tio estas alia afero pli moderna ol mi kiel maljunulo.
Ĉu vi sukcesis dum tiu ĉi periodo logi al iu kunlaboro ĝuste junulojn tiamaniere, ke la aktivado de PEA ankaŭ speguliĝu en la elektronikaj amaskomunikiloj, tiel ke ili estu konsulteblaj ne sole de polaj esperantistoj, sed ankaŭ de esperantistoj el aliaj landoj, ĉiam interesiĝantaj pri tio, kio okazas en la lando en kiu naskiĝis Esperanto.
Jes, Barbara, no, ni atingis tiun momenton, ke niaj paĝoj esperanto.polo jam aspektas tiel, kiel aspektas, sed okupiĝas pri tiuj paĝoj relative juna persono, kiu volas. Tio estas grava afero, se li volas helpi al ni, kaj nun de kelkaj monatoj enmetas ĉiujn informojn, eĉ raportojn de niaj kunsidoj, de ĉefa estraro, de diversaj dokumentoj, kaj tio estas bona afero, ke pri tio okupiĝas juna persono Marek Mazurkiewicz.
Cetere membro de nova estraro,
yes, yes.
Kaj tio certe fortigos ankaŭ la tiukampan aktivadon de PEA. Kion yes. Vi volus deziri al novaj kolegoj? Novaj, malnovaj, ĉar multaj personoj ja restis en la estraro.
No, estis mia revo antaŭ 3 jaroj, ke tiuj, kiuj estis elektitaj antaŭ 3 jaroj, junaj personoj helpos al ni kaj transiros tiu procezo de ni relative aĝaj anoj de ĉefa estraro, transdonos tiel torĉon al tiuj pli junaj, sed unu forvojaĝis al Nederlando, dua naskiĝis ĉe li bebo, kaj no, ili flankiĝis de la ĉefa estraro, kaj ni elektitaj kiel 8 persona nun fakte funkciis kiel 6 persona, kaj tio estas perdo por ni, ĉar tiu normala transiro al situacio, kie ni povis kalkuli je niaj junaj gekolegoj, tio iomete fiaskis, sed ne plene fiaskis, ĉar kiel vi diris, Marek Mazurkiewicz agamos estas junaj personoj, kiu volas. Tio estas grava afero, ke ili volas.
Sed evidentiĝas, ke ankaŭ plenkreskaj esperantistoj volas. Vi ne plu estas la prezidanto de PEA, sed tamen vi transprenis la alian taskon.
Jes, pro mia sperto mi decidis, ke mi estos ano de la revizia komisiono de Pola Esperanta Asocio, kaj mi pensas, ke tion mi kapablos fari pro mia multjara agado en la ĉefa estraro.
Do, pliajn sukcesojn en via Esperanta agado kadre de Pola Esperanta Asocio, kadre de via loka aktivado en Gliwice. No, pliajn sukcesojn, kaj mi kredas, ke baldaŭ ni povas paroli pri pliaj sukcesoj.
Dankon, Barbara, kompreneble mi tre ĝojas kaj ĝojos. Kiam mi povos helpi al aliaj kolegoj, estas granda plezuro, estos granda plezuro por mi.
Per la antaŭmikrofona renkontiĝo kun la eksa prezidanto de la Pola Esperanto-Asocio, Stanisław Mandrak, finiĝas nia marta Esperanto-elsendo. Adiaŭante vin, ni ne forgesas memorigi, gesinjoroj, ke grandan kaj gravan valoron en nia ĉiutaga laboro havas viaj komentoj kaj opinioj. Via donaca subteno de nia laboro ĉe nia UEA konto VARS-STREKOTO. Anticipe dankante pro via kontribuemo, ni invitas por la plej proksima vendredo. Sinjorinoj kaj sinjoroj, ĝis la baldaŭa raŭdo.